ย้อนอดีตวันวานสิบเกมจากการ์ตูนดังยุค 90s บนโทรศัพท์มือถือที่คุณควรหามาเล่นเมื่อพูดถึงเรื่องราวในยุค 90s เชื่อว่าใครหลายคนที่ได้อ่านบทความนี้คงจะเกิดและเติบโตมาในยุคนั้นที่เป็นยุคของการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นในบ้านเราไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนถ่ายโทรศัพท์ตู้สาธารณะมาเป็นเครื่องวิทยุติดตามตัวที่อ่านข้อความซึ่งถูกส่งมาจากโอเปอเรเตอร์จนกลายมาเป็นโทรศัพท์มือถือแบบปุ่มกดจนพัฒนามาเป็นโทรศัพท์มือถือที่เราสามารถเล่นเกมได้ในตอนนี้และหนึ่งสิ่งที่จะขาดไปไม่ได้ในยุค 90s ก็คือเรื่องราวของการ์ตูนที่ในยุคนั้นการได้ดูการ์ตูนหนึ่งเรื่องต้องรอตามเวลาที่สถานีฉายซึ่งหลายเรื่องกว่าที่บ้านเราจะเอามาฉายก็ช้ากว่าญี่ปุ่นเป็นปีเลยทีเดียวและในปัจจุบันแม้จะมีการ์ตูนสนุกออกมามากมายแต่คนในยุค 90s หลายคนก็ยังคงคิดถึงเรื่องราวของการ์ตูนในวันๆซึ่งทางทีมพัฒนาเกมบนโทรศัพท์มือถือหลายๆเจ้าก็เล็งเห็นเรื่องนี้จึงทำเกมบนโทรศัพท์มือถือจากการ์ตูนยุค 90s ขึ้นมาให้เด็กหนวดได้เล่นและนี่คือเกมเก่ายุค 90s ที่มีให้เล่นบนโทรศัพท์มือถือจะมีเกมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นมาย้อนอดีตดูไปพร้อมกันเลย Dragon Quest The Adventure of Dai เริ่มต้นเกมแรกกับการ์ตูนดังในอดีตที่ถูกเอามาทำใหม่ให้เด็กๆยุคนี้ได้ชมกับ Dragon Quest The Adventure of Dai หรือในชื่อไทยคือไดตะลุยแดนเวทมนต์การ์ตูนที่อ้างอิงโลกของเกม Dragon Quest มาเป็นต้นแบบที่ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1989กับเรื่องราวหลังจากที่จอมันถูกผู้กล้ากำจัดเหล่าปีศาจที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นลูกน้องราชาปีศาจก็กลับมาเป็นปกติรวมถึงบนเกาะแห่งหนึ่งที่มีเด็กน้อยได้อาศัยอยู่กับเหล่ามอนสเตอร์ที่จู่ๆวันๆที่สงบสุขก็หายไปเมื่อจู่ๆเหล่ามอนสเตอร์ที่ใจดีก็เกิดบ้าคลั่งเพราะราชาปีศาจฟื้นขึ้นมาซึ่งเป็นเวลาเดียวกับที่ผู้กล้าหนุ่มเดินทางมาที่เกาะเพื่อสอนเด็กน้อยให้เป็นผู้กล้าเรื่องราวในช่วงแรกจะอ้างอิงฉากตัวละครจากเกม Dragon Quest ก่อนจะเปลี่ยนแนวทางมาเป็นเรื่องราวใหม่ที่เป็นของตนเองที่เด็กหนวดในยุคนั้นชื่นชอบแน่นอนว่าเมื่อการ์ตูนถูกเอามาทำใหม่ทั้งทีทางฝ่ายพัฒนาเกมย่อมต้องหยิบเอาเรื่องราวในการ์ตูนมาทำเป็นเกมในชื่อ Dragon Quest The Adventure of Dai: A Hero's Born เกมบนโทรศัพท์มือถือที่บอกเล่าเรื่องราวตามการ์ตูนในรูปแบบของเกมแนว RPG ที่เราจะได้ควบคุมตัวละครในการ์ตูนไปต่อสู้ในภารกิจแบบด่านต่างๆซึ่งความพิเศษของเกมนี้คือเราสามารถสร้างตัวละครขึ้นมาเพื่อเป็นหนึ่งในทีมในการร่วมต่อสู้กับตัวละครในเกมซึ่งเราสามารถสวมใส่อาวุธชุดเกราะได้ตามที่ต้องการขณะที่ตัวละครอื่นก็จะมีพลังและความสามารถต่างๆที่พัฒนาขึ้นตามเนื้อเรื่องในการ์ตูนตัวเกมมีกราฟิกที่สวยงามใครที่เป็นสายเกมแนว RPG เลือกคำสั่งคงจะคุ้นเคยกับระบบการเล่นส่วนมือใหม่แนะนำให้ไปหาการ์ตูนมาอ่านหรือดูก่อนจะได้อินและเข้าใจในเรื่องราวมากขึ้นตัวเกมยังไม่ปล่อยให้เล่นแต่ใครสนใจก็ไปลงทะเบียนล่วงหน้ารอไว้ได้งานนี้สนุกแน่นอนSlam Dunkย้อนเวลากลับไปในช่วงปี1990ยุคที่คนยังใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทางจดหมายและโทรศัพท์แบบหยอดเหรียญตามตู้สาธารณะในตอนนั้นไม่ว่าคุณจะหันไปทางไหนก็จะเห็นผู้คนกำลังเล่นบาสเกตบอลในสนามที่มีทั้งแบบทำแป้นขึ้นมาเองไปจนถึงสนามบาสเกตบอลที่จะมีคนไปนั่งดูหรือรอเล่นมากมายเพราะความโด่งดังของหนังสือการ์ตูนอย่าง Slam Dunk ที่บอกเล่าเรื่องราวของนักเลงหนุ่มหัวแดงผู้อกหักมาแล้ว50ครั้งและครั้งล่าสุดเขาดันไปตกหลุมรักผู้จัดการชมรมบาสเกตบอลภารกิจพิชิตใจสาวสวยจึงเริ่มขึ้นทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับกีฬาชนิดนี้เลยจนเมื่อเวลาผ่านไปจากชายผู้มาเล่นบาสเกตบอลเพื่อจีบสาวกลับหลงรักกีฬาชนิดนี้ไปโดยไม่รู้ตัวใครที่เคยอ่านฉบับหนังสือการ์ตูนมาแล้วจะทราบดีว่าทุกช่องในหนังสือนั้นวาดได้สวยงามเหมือนกำลังเคลื่อนไหวได้จริงๆที่แม้แต่ฉบับการ์ตูนทีวีก็ยังเทียบไม่ได้ใครที่ไม่เคยอ่านขอแนะนำเลยด้วยความที่ตัวเนื้อหาของเกม Slam Dunk นั้นเกี่ยวกับการเล่นบาสเกตบอลตัวเกมที่ถูกถ่ายทอดออกมาบนโทรศัพท์มือถือก็ย่อมต้องเป็นเกมกีฬาบาสเกตบอลที่ใช้ชื่อเดียวกับชื่อการ์ตูนเลยในชื่อ Slam Dunk แต่ตัวเกมได้เปลี่ยนจากการเล่นบาสเกตบอลทีมละ5คนมาเป็นแบบทีม3คนแทนเพื่อลดข้อจำกัดของการเล่นซึ่งใครที่เล่นบาสเกตบอลจะทราบดีว่าบาสเกตบอลนั้นสามารถเล่นแบบทีม3คนได้ด้วยโดยกติกาทุกอย่างจะใช้แบบเดียวกับบาสเกตบอล5คนแต่จะใช้แค่ครึ่งสนามเท่านั้นตัวเกมจะมาในรูปแบบเหมือนเกมบาสเกตบอลทั่วไปแต่ตัวละครจะลดขนาดมาเป็นตัวละคร SD ยอดส่วนแต่การเคลื่อนไหวรวมถึงท่วงท่าในเกมนั้นเรียกว่าถอดแบบมาจากการ์ตูนแบบไม่ขาดตกที่เมื่อตัวละครใช้ท่าต่างๆตัวเกมจะตัดเป็นภาพตามในการ์ตูนแถมตัวละครคู่แข่งไปจนถึงทีมของเราก็อ้างอิงตัวละครมาจากในการ์ตูนทั้งหมดใครที่เป็นการ์ตูน Slam Dunk คุณหามาเล่นรับรองไม่ผิดหวัง Fist of the North Star ัวแกตอนนี้ได้ตายไปแล้ววลีในตำนานที่ถูกเอามาล้อในยุคนี้เมื่อเราจะพูดถึงใครบางคนที่เราไม่ชอบหน้าที่หลายคนอาจจะไม่ทราบมาก่อนว่าเนื้อหาเรื่องราวนี้มาจากช่วงหนึ่งในการ์ตูนที่ชื่อว่า Fist of the North Star หรือในชื่อไทยคือริดหมัดดาวเหนือการ์ตูนระดับตำนานที่ได้แรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่อง Mad Max มาเป็นต้นแบบตัวหนังสือการ์ตูนถูกตีพิมพ์ในปี1983ที่กล่าวถึงโลกอนาคตหลังสงครามนิวเคลียร์ที่ประชาชนอยู่อย่างงอดอยากผู้ที่แข็งแกร่งเท่านั้นจะอยู่รอดส่วนผู้อ่อนแอจะต้องตายซึ่งพละกำลังอย่างเดียวไม่ใช่คำตอบของการอยู่รอดแต่เป็นวิชากำลังภายในที่ใช้การสกัดจุดเพื่อกำจัดอีกฝ่ายคือผู้ที่อยู่จุดสูงสุดโดยเรื่องราวจะเล่าถึงลูกชายผู้ชายตัวจริงผู้สืบทอดวิชาหมัดดาวเหนือที่เดินทางไปแก้แค้นสิทธิ์กับการช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนตัวการ์ตูนค่อนข้างโหดดิบไส้พุ่งจากตัวหัวระเบิดกระจายเพียงแค่จี้นิ้วใส่เบาๆตัวหนังสือการ์ตูนลายเส้นมีพลังมากมากจนอยากให้หลายคนได้หามาอ่านในส่วนของตัวเกมบนโทรศัพท์มือถือที่เราอยากแนะนำให้คุณไปหามาเล่นก็คือเกมที่ใช้ชื่อเดียวกับชื่อการ์ตูนคือ Fist of the North Star Legend Rewind ที่มาในรูปแบบเกม RPG ยืนเรียงหน้ากระดานผลัดกันโจมตีที่เราสามารถสร้างทีมผู้ใช้วิชาหมัดจากดวงดาวต่างๆได้ตามในการ์ตูนไปจนถึงตัวละครอื่นๆที่สามารถเอามาร่วมทีมได้เพื่อผ่านภารกิจต่างๆตัวเกมมีกราฟิกสวยงามเหมือนกำลังเล่นเกมบนเครื่องคอนโซลก็ไม่ปานแถมตอนใช้ท่าไม้ตายตัวเกมก็ปรับมาเป็นรูปแบบให้เหมือนในการ์ตูนที่มาพร้อมแสงสีเสียงที่ถูกใจแฟนๆใครที่อยากเล่นควรไปหาการ์ตูนมาอ่านเพื่อความอินเพราะตัวละครในเรื่องนี้เยอะมากแถมแต่ละคนก็มีพลังท่วงท่าที่ต่างกันการรู้จักตัวละครก่อนเล่นจึงค่อนข้างจำเป็นสำหรับเกมนี้บอกเลยว่าของดีทั้งเกมและหนังสือการ์ตูนเลยเซนเซย่าเมื่อพูดถึงการ์ตูนแนวลูกผู้ชายพลังมิตรภาพแล้วจะขาดการ์ตูนระดับตำนานอย่างเซนเซย่าไปได้อย่างไรซึ่งหลายคนก็น่าจะทราบเนื้อเรื่องหลักๆของการ์ตูนเรื่องนี้อยู่แล้วกับการเดินทางของเหล่านักรบแห่งเทพีอาทีน่าที่กลับชาติมาเกิดในร่างของคิโดซาโอริซึ่งเหล่านักรบต้องคอยปกป้องเธอและช่วยโลกใบนี้ไว้ผ่านศึกต่างๆไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้กันเองในศึก12ปราสาทสู้กับเทพเจ้าผู้ปกครองท้องทะเลไปจนถึงเทพเจ้าผู้ครองนรกที่มีทั้งแบบในฉบับหนังสือการ์ตูนที่ตีพิมพ์ในปี1986ไปจนถึงฉบับการ์ตูนที่ฉายทางทีวีที่มีภาคต่อภาคแยกภาคเสริมออกมาอีกมากมายจนถึงตอนนี้ใครที่ไม่เคยอ่านมาก่อนลองไปหามาอ่านดูหรือจะดูในฉบับการ์ตูนก็ทำออกมาหลายภาคแล้วทั้งภาคหลักภาคแยกภาคเสริมเด็กๆยุคใหม่ลองไปหามาอ่านมาดูรับรองว่าต้องชอบเมื่อพูดถึงเกมเซนเซย่าที่อยู่บนโทรศัพท์มือถือก็มีอยู่มากมายหลายเกมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นเกมแนว RPG สร้างทีมทำภารกิจตามเนื้อเรื่องในการ์ตูนอย่างเซนเซย่า Awakening ที่เราสามารถเอาตัวละครจากในการ์ตูนเซนเซย่าทั้งตัวเก่าตัวใหม่ในทุกภาคมาสร้างเป็นทีมได้ตามที่ต้องการหรือจะเป็นเซนเซย่าคอสโมแฟนตาซีที่มาในรูปแบบแนว Action RPG ที่ตัวเกมจะหยิบเรื่องราวของภาคล่าสุดที่บอกเล่าเรื่องราวของโกเซนทั้ง12คนที่เสียชีวิตในสงครามเจ้านรกมาใส่ในเกมได้อย่างลงตัวใครอยากเห็นชุดเกราะของ12โกเซนที่ได้เลือดเทพเจ้าเป็นอย่างไรต้องหามาเล่นนอกจากนี้ก็ยังรวมตัวละครจากการ์ตูนเซนเซย่าทั้งภาคต่อภาคแยกภาคเสริมมาครบเพื่อจัดทีมใครชอบการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ควรพลาดตัวเกมทั้ง2ภาคนี้ฟรีใครสนใจภาคไหนก็ไปหามาเล่นกันยูกิโอมาเล่นเกมแห่งความมืดกันเถอะวลีที่เด็กในยุค90หลายคนคุ้นเคยที่ท่าการ์ตูนสแลมดังทําให้เด็กๆอยากไปเล่นกีฬาการ์ตูนเรื่องยูกิโอก็ทําให้เด็กๆในยุคนั้นต่างพกการ์ดเกมมาแข่งกันอย่างสนุกสนานตามการ์ตูนที่ตีพิมพ์เมื่อปี1996กับเรื่องราวของเด็กชายคนหนึ่งที่สามารถต่อตัวต่อพันปีที่ไม่มีใครสามารถต่อได้สําเร็จจนทําให้เขามีวิญญาณอีกดวงเข้าสิงร่างเพื่อชวนคนชั่วมาเล่นเกมแห่งความมืดซึ่งผู้แพ้จะถูกพรากวิญญาณไปตัวการ์ตูนในช่วงแรกจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเกมต่างๆที่ผู้เขียนคิดขึ้นมาก่อนที่เรื่องราวจะมาลงตัวที่การ์ดเกมหลังจากนั้นตัวการ์ตูนก็มุ่งเน้นที่ทางนี้จนจบเรื่องซึ่งหลังจากที่เรื่องราวหลักของยูกิโอจบลงอย่างสมบูรณ์ก็มีภาคต่อออกมาอีกมากมายซึ่งในแต่ละภาคของการ์ตูนนั้นก็จะมาพร้อมกับการ์ดใหม่ๆกับระบบการเล่นที่ซับซ้อนแต่ก็สนุกขึ้นใครที่สนใจก็มีทั้งแบบการ์ตูนที่ฉายไปจนถึงฉบับหนังสือการ์ตูนที่บ้านเราก็ออกมาครบทุกภาคบอกเลยว่าสนุกแม้คุณจะเล่นการ์ดไม่เป็นก็ตาม เมื่ออ่านหรือดูการ์ตูนจบเชื่อว่าหลายคนคงอยากจะหาเกมมาเล่นซึ่งบนเครื่องคอนโซลนั้นก็มีออกมาหลายต่อหลายภาคแต่บนโทรศัพท์มือถือนั้นกลับมีเพียงภาคเดียวที่ออกมานั่นคือ Yu-Gi-Oh! Duel Link Game ที่จำลองรูปแบบการ์ดเกมของ Yu-Gi-Oh! ของจริงมาได้อย่างลงตัวซึ่งใครที่อ่านหรือดูในการ์ตูนมาก่อนแล้วมาเล่นอาจจะงงเพราะการ์ดหลายใบในการ์ตูนกับในเกมของจริงจะมีรูปแบบการใช้ที่ต่างกันไม่มากตัวเกมสามารถเล่นได้ตั้งแต่คนที่ชอบในฉบับการ์ตูนไปจนถึงคนที่เล่นการ์ดจริงก็สามารถเล่นสนุกได้ตัวเกมตอนนี้พัฒนาไปจนถึงภาค Yu-Gi-Oh! Sexual ที่จะใช้การนับจำนวนดาวบนการ์ดในสนามเพื่อเรียกการ์ดนัมเบอร์ซึ่งเป็นการ์ดพิเศษที่มีเฉพาะภาคนี้ให้เราได้เล่นและสะสมซึ่งใครที่เคยเล่นหรือรู้จักแค่ภาคแรกๆอาจจะงงระบบดังนั้นควรไปหาการ์ตูนมาดูหรืออ่านไม่อย่างนั้นจะเล่นไม่รู้เรื่องตัวเกมมีกราฟิก 3D ที่สวยงามลองโหลดมาเล่นดูแล้วคุณจะติดใจกัปตันซูบาสะย้อนเวลากลับไปในปี1981หรือเมื่อ40ปีที่แล้วการ์ตูนกีฬาฟุตบอลชื่อกัปตันซูบาสะได้ถูกตีพิมพ์และโด่งดังไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่ในบ้านเราสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านตัวการ์ตูนจะบอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่มีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลมืออาชีพที่ได้รับการฝึกจากอดีตนักฟุตบอลทีมชาติบราซิลอย่างโรเบโร่ฮองโกซึ่งเด็กน้อยที่ได้รับการฝึกฝนก็ได้พบคู่แข่งมากมายที่เริ่มจากเป็นคู่แข่งจนกลายมาเป็นเพื่อนโดยเรื่องราวในการ์ตูนจะบอกเล่าตั้งแต่ประถมจนมาถึงตอนโตผ่านระดับทีมชาติญี่ปุ่นการ์ตูนเรื่องนี้กลายเป็นตำนานที่โด่งดังไปทั่วโลกจนนักฟุตบอลชื่อดังระดับโลกหลายคนต่างก็เคยอ่านและมีความฝันอยากเป็นนักฟุตบอลก็มาจากการ์ตูนเรื่องนี้ซึ่งความสนุกของเรื่องนี้คือท่าเตะอันพิสดารแต่ก็สามารถทำได้จริงหลายท่าก็ทำไม่ได้โดยการ์ตูนเรื่องนี้คือเรื่องแรกๆที่สานฝันให้เด็กชายยุค 90s หลายคนชอบฟุตบอลเมื่อพูดถึงเกมจากการ์ตูนกัปตันซูบาสะบนโทรศัพท์มือถือเราก็มีเกมหน้าเล่น2เกมมานำเสนอเกมแรกคือกัปตันซูบาสะซีโร่มิราเคิลช็อตเกมที่หยิบยกเรื่องราวในวันเด็กของโอโซราซูบาสะในวัยเด็กที่เข้าแข่งในระดับเยาวชนจนมาถึงตอนโตในรูปแบบเกมฟุตบอลที่เราจะเห็นตัวละครในแบบ SD วิ่งไปมาในสนามซึ่งความพิเศษของเกมนี้คือการเตะท่าไม้ตายตามในการ์ตูนที่สวยงามกับอีกเกมที่มาในรูปแบบเกม RPG ที่ถ้าใครเคยเล่นเกมกัปตันซูบาสะบนเครื่องฟามิคอมน่าจะเข้าใจระบบได้ทันทีในเกมกัปตันซูบาสะดรีมทีมที่จะเปลี่ยนจากเกมฟุตบอลมาเป็นเกมภาษาเลือกคำสั่งที่เมื่อเราได้ลูกบอลในสนามจะมีฝ่ายตรงข้ามมาขวางสิ่งที่เราต้องทำคือการเลือกคำสั่งว่าจะทำอะไรแบบเกมภาษาเช่นหลบซ้ายขวาส่งให้เพื่อนหรือเตะทิ้งซึ่งถ้าอีกฝ่ายเลือกถูกก็จะได้บอลไปที่เห็นแบบนี้ตัวเกมกลับเล่นสนุกมากๆเลยทีเดียวใครที่เคยเล่นสมัยฟามิคอมมาก่อนไม่ควรพลาดตัวเกมภาคนี้ยังเป็นภาษาไทยด้วยส่วนใครที่อยากหาเกมแนวใหม่ๆที่น่าสนใจก็ลองหามาเล่นดูDigimon Adventure คือหนึ่งในการ์ตูนระดับตำนานที่เด็กหนวดยุค90หลายคนต่างต้องเคยพบเครื่องเล่นเกมที่เรียกว่า Digivice เพื่อเอามาต่อสู้กันเหมือนเด็กที่ถูกเลือกที่ในการ์ตูนบอกเล่าเรื่องราวของกลุ่มเด็กที่ถูกส่งไปยังโลกต่างมิติซึ่งมีเหล่า Digimon สัตว์ประหลาดประจำตัวของเด็กๆที่คอยช่วยเหลือตัวการ์ตูนออกมาแล้วหลายต่อหลายภาคที่ส่วนมากจะมาในรูปแบบของการ์ตูนที่ฉายทางทีวีในปี1999จนเมื่อการ์ตูนภาคแรกจบลงก็มีภาคต่อออกมาอีกมากมายพร้อมกับของเล่นที่เหล่าเด็กหนวดในยุคนี้ที่โตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ยังหาดีจีไว้มาสะสมเพื่อรำลึกถึงความทรงจำสมัยที่เป็นเด็กผู้ถูกเลือกพร้อมกับเพื่อนๆที่หน้าจอทีวีในสมัยเด็กมาที่ตัวเกมบนโทรศัพท์มือถือที่เมื่อพูดถึงเกมในซีรีส์ Digimon Adventure นั้นก็มีมากมายหลายเกมไม่ว่าจะเป็นเกม Digimon Realize ที่เป็นเกมแนว RPG ที่เราต้องเลี้ยงเหล่า Digimon ไปทำภารกิจต่างๆเพื่อช่วยเหลือทั้งโลกของเราและโลกต่างมิติจากการรุกรานของกองกำลังลึกลับที่เรียกว่า Spiral ซึ่งใครที่เคยดูการ์ตูนมาก่อนจะทราบทันทีว่าตัวเกมภาคนี้เป็นช่วงรอยต่อระหว่าง Digimon Adventure กับภาค Tamers ใครที่เป็นแฟนเกมนี้ไม่ควรพลาดหรือจะเป็นเกม Digimon Soul Hunter Season 3 เกมแนว RPG ที่อ้างอิงเรื่องราวจาก Digimon Adventure ภาคแรกมาเป็นหลักที่เราจะต้องตามหาเพื่อนๆและสะสมเหล่า Digimon เพื่อช่วยเหลือโลกเอาไว้ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวในการ์ตูนภาคแรกไม่ควรพลาดใครชอบภาคไหนแบบใดก็ไปหาโหลดมาเล่นกันซีเอาโซปินแบร์ตายบัสภาพยนตร์สัมภาษณ์ออน1กรกฎาคม2021สัมภาษณ์พิเศษทีมนักแสดงทีมงานและเมนเทอร์หนังไทย Netflix เรื่องใหม่ดีโปรเจกต์ลับหลับเป็นตาย โดราเอมอนคงไม่ต้องอธิบายอะไรกันมากกับเจ้าแมวอ้วนสีฟ้าจากอนาคตอย่างโดราเอมอนที่ตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1981ที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายผู้ไม่เอาไหนจนเหลนในอนาคตต้องส่งหุ่นยนต์แมวมาช่วยให้ชีวิตของปู่ทวดของตนเองดีขึ้นซึ่งจุดเด่นของเรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้คือของวิเศษแบบต่างๆที่สร้างความฝันและความสนุกให้เด็กยุค 80s 90s ได้หลงรักจนมาถึงทุกวันนี้ที่แม้คนเขียนเรื่องนี้จะเสียชีวิตไปแล้วตั้งแต่ปี2006แต่ผลงานของอาจารย์ก็ยังมีการสานต่อจนเราได้เห็นการ์ตูนทั้งภาคเก่าเอามาทำใหม่ไปจนถึงภาคใหม่ๆออกมาให้ชมทุกปีและนับจากนี้ต่อไปจนถึงรุ่นหลานเหลนของเราก็ยังคงเห็นเจ้าแมวสีฟ้าตัวนี้อีกต่อไปอีกอย่างแน่นอนและด้วยความโด่งดังของเจ้าแมวสีฟ้าจึงมีเกมบนโทรศัพท์มือถือออกมามากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเรียงเม็ดสีอย่างโดราเอมอนแกดเจ็ตรัสที่หยิบยกเรื่องราวของการ์ตูนโดราเอมอนตอนพิเศษมารวมกับเกมเรียงเพชรเพื่อปกป้องโลกจากมนุษย์ต่างดาวที่มีเนื้อเรื่องให้เราดูระหว่างเรียงเม็ดสีที่เป็นหน้าตาของตัวละครในเรื่องเหมาะสำหรับคนที่ชอบโดราเอมอนและเกมเรียงเพชรควรหามาเล่นเกมโดราเอมอนพาร์คที่ผสมระหว่างเกมตัวต่อกับเกมสร้างเมืองที่ใช้ตัวละครจากเกมโดราเอมอนมาผสมกันได้อย่างลงตัวหรือจะเป็นเกมโดราเอมอนรีแพร์ช็อปหรือที่หลายคนรู้จักในชื่อร้านซ่อมของโดราเอมอนกับเรื่องราวของโดราเอมอนที่มีแนวคิดในการหากำไรจากการซ่อมของที่เป็นแนวพัซเซิลที่ต้องกดรับของซ่อมของคิดเงินให้ทันที่ยิ่งเล่นยิ่งสนุกเอาไว้เล่นแก้เหงาสำหรับคนรักโดราเอมอนดราก้อนบอลแซดมีโดราเอมอนไปแล้วจะขาดการ์ตูนระดับตำนานอย่างดราก้อนบอลไปได้อย่างไรเพราะการ์ตูนเรื่องนี้คือหนึ่งในตำนานที่มีการ์ตูนน้อยเรื่องในโลกจะสร้างปรากฏการณ์สั่นสะเทือนไปทั้งประเทศไทยให้เด็กยุค 90s หลายคนพากันปล่อยพลังคลื่นเต่าสู้กับมนุษย์ดัดแปลงที่ทุกวันนี้เด็กหนวดหลายคนก็ยังคงจดจำและชื่นชอบเรื่องราวในการ์ตูนเรื่องนี้ในส่วนของตัวหนังสือตีพิมพ์ครั้งแรกเมื่อปี1986ที่ความจริงแล้วตัวเรื่องดราก้อนบอลนั้นอ้างมาจากตำนานไซอิ๋วกับเนื้อหาที่ออกไปทางตลกเบาสมองก่อนที่เนื้อหาจะค่อยๆจริงจังขึ้นเรื่อยๆจากระดับเล็กๆมาจนถึงการต่อสู้เพื่อปกป้องมิติเวลาคู่ขนานที่ยิ่งใหญ่จนถึงตอนนี้ก็ยังมีภาคต่อออกมาให้เราได้อ่านและชมกันในภาคดราก้อนบอลซูเปอร์ที่ตัวการ์ตูนยังคงความสนุกเหมือนเมื่ออดีตไม่เปลี่ยนแปลงแน่นอนว่าการ์ตูนดังขนาดนี้ย่อมต้องมีเกมออกมามากมายตั้งแต่อดีตซึ่งถ้าจะให้พูดถึงเฉพาะเกมบนโทรศัพท์มือถือเราก็มีหลายเกมมาแนะนำไม่ว่าจะเป็นเกมดราก้อนบอลแซดด็อกกันแบทเทิลเกมแนว RPG ในรูปแบบของการ์ตูนละครที่เราสามารถเปิดเพื่อหาตัวละครต่างๆทั้งเก่าและใหม่ไปจนถึงตัวที่ไม่มีในการ์ตูนมารวมกันเพื่อจัดเป็นทีมในการผ่านด่านต่างๆเอาง่ายๆแค่รูปการ์ดในเกมก็เอาใจแฟนๆไปแล้วหรือจะเป็นเกมดราก้อนบอลเลเจนด์ที่มาในรูปแบบของเกมแอคชั่นต่อสู้ที่ตัวเกมจะถูกเขียนเรื่องราวขึ้นมาใหม่แถมยังมีการเพิ่มตัวละครใหม่ๆที่มีเฉพาะเกมนี้มาให้หลายคนได้หามาเล่นพร้อมกับตัวละครทั้งเก่าใหม่อีกหลายตัวมาต่อสู้กันเพื่อเอาใจแฟนดราก้อนบอลโดยเฉพาะตัวเกมมีกราฟิกฉากต่อสู้รวดเร็วสะใจใครยังคงรักและไม่เมื่อกับเรื่องราวที่ไม่มีทางจบของการ์ตูนเรื่องนี้ก็ไม่ควรพลาดแมชินฮีโร่วาตารุปิดท้ายกับการ์ตูนที่เด็กยุค 80s 90s รู้จักและยังคงจดจำมาจนถึงทุกวันนี้กับการ์ตูนแมชินฮีโร่วาตารุหรือในชื่อไทยว่าวาตารุเทพบุตร2โลกที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กชายที่บังเอิญถูกส่งไปยังโลกต่างมิติที่เขาและเพื่อนๆต้องออกเดินทางเพื่อหาทางกลับบ้านและช่วยเหลือผู้คนในฐานะผู้กล้าที่ถูกเลือกตัวการ์ตูนจะเน้นที่ความสนุกเฮฮาไม่ค่อยจริงจังเหมาะสำหรับเด็กๆในยุคนั้นแต่ความพิเศษของเรื่องนี้ก็คือหุ่นยนต์ในเรื่องซึ่งเป็นจุดเด่นที่ทำให้เด็กผู้ชายในยุคนั้นต่างอยากเป็นแบบพระเอกในเรื่องที่ถ้าเด็กยุคนี้มาเห็นหุ่นอาจจะแปลกใจว่าทำไมหุ่นในเรื่องนี้ถึงดูป้อมๆจะ SD ก็ไม่ใช่จะไม่สมส่วนก็พูดได้เต็มปากแต่สำหรับเด็กหนวดแล้วทั้งเนื้อหาเรื่องราวและหุ่นยนต์นั้นคือความทรงจำอันงดงามที่เด็กๆในยุคนั้นหลงรักมาจนถึงตอนนี้ในส่วนของเกมบนโทรศัพท์มือถือนั้นเท่าที่หาข้อมูลมาก็มีเกม Machine Hero Wataru ที่มาในรูปแบบเกม RPG ที่อ้างอิงเรื่องราวมาจากการ์ตูนฉบับเก่าที่ฉายในปี1988กับการควบคุมหุ่นระยูจิมารุในการทำภารกิจต่างๆที่นอกจากหุ่นของพระเอกแล้วยังมีหุ่นอีกหลายตัวให้เราได้จัดเป็นทีมเพื่อเพิ่มความสามารถในการผ่านภารกิจต่างๆใครที่สนใจก็ขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะตอนนี้ในบ้านเรายังไม่มีเปิดให้เล่นแต่คิดว่าอีกไม่นานเราคงได้เห็นเกมนี้มาให้เล่นอย่างแน่นอนเตรียมตัวรอกันได้ ก็จบกันไปแล้วกับ10การ์ตูนเก่าในยุค 80S ถึง 90S ที่ถูกเอามาทำเป็นเกมบนโทรศัพท์มือถือหวังว่าจะถูกใจเด็กหนวดที่อยากรำลึกอดีตกันส่วนใครที่มีเกมบนโทรศัพท์มือถือที่สร้างมาจากการ์ตูนเก่าในยุคอดีตอีกก็มาแนะนำกันได้เพื่อแลกเปลี่ยนความทรงจำในวัยเด็กกันส่วนใครที่เคยเล่นเกมไหนมาแล้วสนุกไม่สนุกอย่างไรก็มาบอกกันได้ส่วนคราวน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรในวงการเกมก็ติดตามกันได้ที่นี่ที่เดียวพิสูจน์อักษรสุทยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องย้อนอดีต15การ์ตูนดังจากช่อง9การ์ตูนที่มีเกมให้เราเล่นถ้าตัวละครในวิดีโอเกมเหล่านี้มีจริงพวกเขาสามารถครองโลกเราได้รวมเรื่องราวน่าสนใจของเจ้าแมวสีฟ้าโดราเอมอนที่คุณอาจไม่เคยรู้10เกมที่ตัวละครต้องเดินทางไปต่างโลก